Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan Islam dan juga dalam keadaan sehat. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center, dan hari ini kita akan membahas tentang gagal panen akibat banjir, perlu mitigasi bencana yang sahih yaitu dengan Islam. Akibat lain yang menyakitkan dari terjadinya bencana banjir yang menggenangi sebagian besar daerah Jawa Tengah adalah kerusakan pada lahan pertanian dan sawah, termasuk daerah-daerah yang sudah hampir dipanen. Dilansir dari media tempo.com, sekitar 9.368,5 hektar lahan sawah di daerah Jawa Tengah terendam banjir yang berpotensi akan terjadinya penurunan hasil panen. Daerah yang paling luas terdampak banjir adalah Kabupaten Grobogan, di mana banjir merendam 5.348 hektar sawah. Di Kabupaten Demak, daerah yang terendam itu mencapai 3.000 hektar lebih, dan mayoritas adalah lahan pertanian padi, diikuti dengan jagung dan kemudian bawang merah. Dan begitu juga di Kabupaten Brebes, banjir merendam 1.181 hektar lahan pertanian, yang ini juga mayoritasnya adalah lahan pertanian padi, kemudian lahan pertanian jagung dan bawang merah. Nah, sahabat muslimah, dengan daerah yang terdampak seluas ini, bisa kita bayangkan berapa potensi gagal panen yang akan dihadapi oleh petani yang nantinya pasti akan berdampak terhadap penurunan produksi pangan yang juga sangat besar jumlahnya. Kepala BPS menyatakan pada periode Januari sampai Maret 2024 ini diprediksikan akan terjadi penurunan produksi beras sebesar 17,52%, yaitu produksi hanya mencapai 10,71 juta ton. Sedangkan pada tahun lalu, pada periode yang sama, yaitu Januari hingga Maret, kemampuan produksi beras kita mencapai 12,98 juta ton. Sehingga jika antisipasi atau mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat minim, maka potensi penurunan produksi di tahun ini bisa jadi jauh lebih besar lagi. Nah, sahabat muslimah, lemahnya mitigasi pemerintah terhadap berbagai kejadian bencana seperti banjir, longsor, dan sebagainya, ini telah terbukti memiliki dampak yang sangat luas terhadap penyediaan pasokan pangan, sehingga akhirnya memperpanjang ketergantungan kita kepada impor. Padahal kita memiliki potensi pertanian yang juga sangat besar. Dan persoalan ini tentu tidak akan terselesaikan jika kebijakan penanganan bencana ini hanya dilakukan dengan penggantian asuransi pertanian saja, di mana penggantian asuransi diberikan kepada petani untuk meminimasi kerugian yang mereka hadapi. Namun problem yang jauh lebih krusial adalah bahwa kelalaian di dalam memitigasi bencana banjir ini justru akan berdampak luas terhadap pemenuhan atau pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan negara. Oleh karena itu, dari fakta ini ada beberapa hal yang perlu kita kritisi, yang ini sangat mendasar, yaitu yang pertama, terkait dengan penurunan produksi pangan yang diantaranya memang dipicu oleh perubahan cuaca, seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang lebih antisipatif untuk meminimasi penurunan produksi ini. Misalnya dengan memperbaiki atau bahkan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk memastikan infrastruktur tersebut juga bekerja dengan baik. Karena tidak sedikit kita mendengar irigasi-irigasi yang ada ataupun tanggul-tanggul penahan air tidak bisa berfungsi dengan baik dikala hujan turun. Begitu juga tempat-tempat penyimpanan seperti gudang ataupun cold storage yang ini tidak tersedia secara merata di sentra-sentra pertanian, sehingga menyebabkan kerusakan bahan pangan yang diproduksi oleh petani. Begitu juga kebijakan untuk penyediaan saprotan yang lebih berkualitas, seperti benih-benih unggul, ya benih yang adaptif terhadap lingkungan yang berubah, yang ini sebenarnya sudah dihasilkan oleh penelitian di berbagai perguruan tinggi, namun tidak diaplikasikan secara mudah kepada para petani. kemudian juga penyediaan pupuk yang memadai, ya, dan sarana-sarana lainnya yang ini mestinya sudah disediakan oleh pemerintah sehingga produktivitas pertanian tetap bisa terjadi walaupun cuaca tidak kondusif. Namun pada faktanya kita melihat pemerintah gagal melakukannya sehingga terjadi penurunan produksi, dan hal ini akhirnya menyebabkan pemerintah memiliki dalih untuk terus-menerus melakukan impor. Poin selanjutnya yang juga penting kita kritisi adalah menyoal bagaimana konsep dan model pembangunan yang dilakukan saat ini yang justru membuahkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pembangunan yang masif dilakukan alih-alih menyejahterakan rakyat, justru rakyat semakin terbebani dengan dampak bencana yang silih berganti terjadi. Seperti misalnya banjir yang melanda Jawa Tengah saat ini ataupun di daerah lainnya, ini bukan semata disebabkan perubahan cuaca. Namun bencana ini mengindikasikan betapa parah dan meratanya kerusakan yang terjadi, ya, baik di hulu ataupun di hilir atau di pesisir daerah tersebut. Di daerah hulu terjadi alih fungsi lahan hutan secara masif, yang mana hutan dirubah untuk sektor lainnya, baik itu pertambangan, pertanian monokultur, ataupun pembangunan infrastruktur yang akhirnya menurunkan kemampuan tanah tersebut untuk menyimpan air, dan inilah yang kemudian menyebabkan bencana banjir ataupun longsor. Sementara di daerah hilir atau pesisir terjadi pembangunan yang sudah melewati kapasitasnya, dan ini ditujukan untuk kepentingan para kapitalis, ya, bukan kepentingan rakyat secara umum, sehingga akhirnya daya dukung lahan juga semakin menurun, dan pada saat hujan terjadi, daerah tersebut tidak mampu menahan air, dan inilah yang menyebabkan banjir bertambah parah. Nah, berdasarkan poin ini bisa terlihat bahwa bencana yang terus terjadi berkelanjutan dan semakin luas, bahkan juga berdampak terhadap pertanian, ini bukanlah problem teknis atau bukan persoalan teknis, namun ini persoalan sistem dan paradigma pembangunan yang batil dan merusak yang diterapkan saat ini. Oleh karena itu, mitigasi bencana yang juga harus dilakukan oleh pemerintah juga harus bersifat komprehensif dan mendasar, yaitu dengan melakukan terlebih dahulu koreksi mendasar atau koreksi total terhadap paradigma dan konsep pembangunan ini, dan disertai juga perubahan atau mengembalikan peran pemerintah sebagaimana yang semestinya, yang hari ini kita lihat peran tersebut semakin terpinggirkan. Paradigma pembangunan kapitalisme yang jelas-jelas mengabaikan lingkungan dan juga menimbulkan berbagai korban, baik korban jiwa, harta, dan juga berdampak terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan, ya, ini disebabkan karena pembangunan kapitalistik tersebut hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan yang paling besar pun juga dinikmati oleh para kapitalis semata. Sehingga akhirnya konsep dan akibat dari penerapan konsep pembangunan seperti ini justru menimbulkan dampak yang semakin parah terhadap lingkungan. Dan secara politik, sistem kapitalisme juga melahirkan sistem demokrasi yang menyebabkan pemerintah yang bekerja saat ini hanyalah pemerintah yang berperan sebagai regulator. Dan fungsi regulator yang dimainkan oleh pemerintah pun juga lebih ditujukan untuk memberikan karpet merah kepada korporasi dan mengabaikan rakyat. Bahkan akibat kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada korporasi tersebut juga berdampak secara serius terhadap kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya rakyat juga yang merasakan kerugian dari kerusakan tersebut. Serta ditambah penerapan sistem ekonomi yang juga mengizinkan privatisasi aset-aset publik, seperti misalnya memberikan izin konsesi, akhirnya menyebabkan terjadi alih fungsi hutan secara ugal-ugalan yang ini berkontribusi sangat besar terhadap kerusakan alam. Nah, oleh karena itu, mitigasi komprehensif harus segera dilakukan, dan ini dimulai dengan penerapan konsep yang benar di dalam mengelola lingkungan dan juga di dalam melakukan pembangunan sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan. Namun, pengelolaan pembangunan yang dilakukan harus benar-benar bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat dan tidak merusak lingkungan. Nah, tujuan yang demikian itu hanya akan tercapai apabila paradigma dan konsep pembangunan yang kita gunakan menggunakan Islam, karena Islam telah meletakkan tujuan pembangunan itu adalah semata-mata untuk kesejahteraan dan kemuliaan umat, dan melandaskan pembangunan sepenuhnya kepada hukum syariat, sehingga pengelolaan pembangunan dengan menggunakan Islam dipastikan akan sesuai dengan kehendak dari pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan pembangunan yang benar tersebut akan dilaksanakan tentu oleh pemerintah yang benar juga, yaitu pemerintah yang akan menjalankan fungsi politiknya secara sahih dan juga sistem ekonominya yang benar, di mana secara politik Islam telah menegaskan bahwa arah pembangunan harus sepenuhnya berada di dalam kendali pemerintah, karena pemerintah atau kepala negara lah yang memang berkewajiban mengurusi kemaslahatan rakyat. Sehingga diharamkan pemerintah untuk menyerahkan roda pembangunan kepada swasta atau kepada para pemilik modal. Nah, secara ekonomi, pemerintahan Islam atau khilafah juga akan mengatur sektor ekonomi sesuai dengan Islam. Ya, seperti pengaturan kepemilikan, pengembangan harta, termasuk pengaturan distribusi kekayaan dan pengaturan-pengaturan lainnya. Sehingga dengan pengaturan ekonomi yang menggunakan syariat Islam ini akan menimbulkan efek pemerataan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi yang real. Dan termasuk di dalamnya, negara khilafah juga akan memberikan support penuh ya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pemenuhan pangan rakyat. Pemerintah akan memberikan support penuh agar peningkatan produksi pertanian senantiasa terjadi. Hal ini akan dilakukan bisa dengan melakukan kebijakan ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Dan support ini diberikan betul-betul secara optimal, sehingga seluruh lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh petani bisa berproduksi sepanjang waktu dan bisa menghasilkan pasokan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.